zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard, apoi a săpat întrând sătească, a clădit un tur de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori, mai mult decât cei din tâi, și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unchiului? De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În acea zi de Crăciun, zi în care îl pomeni și pe Sfântul Mare Mucenic Ștefan, dar principala lumină a acestei zile este că este a treia zi de Crăciun. Totdeauna noi punem cumva și ne aducem aminte de această zi ca ziua Sfântului Ștefan, dar ea, în primul și în primul rând, este sub lumina nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O să încep de la a răspunde mai multora care m-au întrebat ieri, pentru că ieri vă vorbisem despre magi, despre toată perioada, ce s-a întâmplat de la nașterea Mântuitorului și dinainte de nașterea, când au plecat magii, până la venirea magilor, până la fuga în Egipt, și câțiva m-au întrebat că de ce Dumnezeu i-a chemat pe acești magi să-L cunoască, să-I se închine. În primul rând, și de ce nu ca alții? Chiar m-a întrebat cineva de ce de la răsărit și nu de la apus? De ce nu de la nord? De ce nu de la sud? În primul rând, magii erau un fel de mai mari preoți ai acelor neamuri. Nu erau doar niște simpli astrologi la curtea regilor, ci erau mai mari preoți. Și aveau autoritate spirituală foarte mare asupra imperiilor, asupra zonelor unde erau ei. În al doilea rând, erau primii și cei mai importanti dintre oameni care nu se limitau, nu se reduceau și nu rămâneau, viața lor nu rămânea redusă doar la a căuta aici pe pământ satisfacția vremelnică, ci căutau cumva, fără să știe unde să caute, ceva și dincolo de zarea lumii acesteia. Aveau o anumită aplicare spre partea spirituală pe care Dumnezeu nu o disprețuiește. Aplicarea aceasta spre lumea spirituală e mai degrabă mult mai folositoare, chiar dacă e predispusă la tot felul de căderi, decât lipsa de aplicare completă. De aceea Părintele Teofil Purianu îmi spunea când îmi era duhovnic că mai bine, mai degrabă, el zicea simplu, pocăit, neoprotestant, dar măcar cu o aplicare minimă spre cele spirituale și cu o cugetare asupra celor duhovnicești și sunt mai multe șanse să găsească ortodoxia și să mântuiască acestor oameni, decât ortodox absolut nepăsător în ce privește cele duhovnicești. Și cred că zicea bine, în sensul că Dumnezeu totdeauna a prețuit pe acești oameni care își înalță puțin mintea mai presus de cele, de cele pământești, de cele vremelnice. Vor să cunoască puțin mai mult, au nevoie de ceva mai mult. De fapt, știți bine că mare parte dintre cei care sunteți aici, ați ajuns aici nu prima dată, trecând prin diferite alte trepte de cunoaștere, de înțelegere. De multe ori ați trecut prin secte, prin religii orientale, prin căutând adevărul unde n-ați găsit decât urme sau umbre de adevăr, dar de acolo v-a scos Dumnezeu și v-a dus încoace. Mai degrabă l-ați descoperit așa decât pur și simplu trăind o viață a noastră și dedicată numai lumii acesteia, numai părții materialice al ei. E mai periculoasă acest statism al sufletului care se dedică doar lumii acestea, treburilor ei, fiecăruia cu individualitatea lui, cu familia, cu viața lui, micilor invidii între familii, micilor invidii de urcare pe treptele ierarhice, micilor ambiții personale, această lume, acest păhărel în care se bălășesc majoritatea oamenilor, micuț și îngust, individual, este mult mai periculos decât căutările de multe ori condamnabile și condamnate de noi ale unora în diferite locuri a adevărului, unde nu trebuie, și de multe ori înșelarelor. Deci acești oameni care caută adevărul unde nu trebuie să se înșală. Dar dovadă că faptul că se înșală acești oameni, faptul că ajung la lucruri greșite, că practică lucruri greșite, că de multe ori se vede această înșelare în însăși viața lor, în decăderea lor după aceea sufletească, în tulburările care vin peste ei, dovedește că diavolul le stă împotrivă. Că diavolul nu numai că le stă împotrivă să cunoască adevărul, ci îi duce pe căi greșite ca să cunoască adevărul greșite. Diavolul cu aceștia are treabă, cu cei care caută adevărul. Nu prea are treabă cu cei care își trăiesc viața simplă aici pe pământ, așa cum s-au pomenit, cum au fost săpați în lume. Trăiesc de pe zi pe alta, de la o masă la alta, de la un ban, la un salariu la altul, de la un câștig la altul și se interesează doar de lucrurile acestea. Cu aceștia nu prea are treabă diavolul, aceștia sunt chiar morți sufletește cumva. Iar pe cei care nădăjduiesc sau caută puțin, dincolo de zarea lumii acestea, adevărul, cu aceștia are diavolul treabă mare și grea. Și de obicei înșală. De obicei îi duce pe căi greșite. Aici e o luptă mare și grea, un război nevăzut. Dar de ce a chemat Dumnezeu pe acești oameni și nu pe alții? Un motiv este acesta. Ei căutau un adevăr dincolo de zarea veacului acestuia. Încercau să-l găsească. Îl căutau greșit. Îl căutau condamnabil pentru noi acum. Dar erau oameni care nu se mulțumeau doar cu puținul veacului acestea, vreau și altceva. Așa cum Avram pentru asta a fost chemat. Avram, dacă s-a început cu el un neam deosebit, un neam ales al lui Dumnezeu, din care urma să nască Hristos, prin aceasta a câștigat trecere înainte lui Dumnezeu, pentru că Avram nu s-a mulțumit să meargă înainte în credințele idolatre în care credea tatăl său și în rudenile lui. Nu s-a mulțumit să deschidă un dulap în care își țineau statuetele și să se închine acolo unor statuete care închipeau zeii vântului, a soarelui, ai, și a început să gândească că nu este firesc și că nu așa poate să fie Dumnezeu. Și că Dumnezeu, dacă există, trebuie să fie numai unul. Și a început să-l caute. Și Dumnezeu i s-a descoperit și l-a ales din... N-ar fi găsit niciodată adevărul dacă Dumnezeu nu i s-ar fi descoperit. Dar Dumnezeu nu i s-ar fi descoperit dacă el nu căuta adevărul. Așa cum lui Pascal, Dumnezeu îi răspunde, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Nu știu dacă înțelegeți cuvântul acesta. Pascal îl căuta pe Dumnezeu disperat și spunea, descoperă-mi-te, arată-mi-te. Eu te caut și tu nu te descoperi. Și Dumnezeu îi se descoperă, îi se arată și zice, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Adică, faptul că îl caută și îi știa și numele, înseamnă că l-a și găsit. De fapt, dorința aceasta de a-L căuta pe Dumnezeu e de la Dumnezeu. E îngăduit Dumnezeu. E o dorință interioară folositoare, bună, pe care o avem din naștere, dar pe care o sporește Dumnezeu, mai ales atunci când omul o dezgroapă din adâncurile sale. Oricum, acesta e un motiv. Al doilea, De ce de la răsărit și de ce nu de la apus, de ce nu de la nord și de la sud? În primul rând, popoarele nordice erau foarte puține ca număr. Erau civilizațiile, în general, erau în zona aceasta a Orientului apropiat, a Orientului îndepărtat, a Orientului mijlociu, a Europei mediteraneene. Aici era mare parte a populației lumii. Restul înspre nord și înspre sud erau foarte disparați și puțini oamenii. Deci rămâne apusul și răsăritul. Aceasta era brâul de foc al pământului pe care mergea mare parte a populației și pe care era și locuia și unde erau civilizațiile. De ce nu de la apus? Pentru că, în general, Iudeea era integrată în Imperiul Roman, care era din Spania până în Mesopotamia, și tot ce s-a întâmplat atunci în Israel, faptul că Irod, unul dintre regii subalterni ai Imperiului Roman, a căutat cu disperare un împărat care venea de undeva din cer și care trebuia să fie ucis și a omorât pentru asta atâția prunci, acest lucru s-a dus, vestea acestui masacru, vestea acestei căutări disperate, s-a dus în tot Imperiul. Adică nu era nevoie de alți crai la Roma, de alți crai în toate părțile Imperiului. Ce se întâmpla într-o zonă a Imperiului se cunoștea bine în toate celelalte zone. Și mai ales masacrele și mai ales această pruncucidere se ducea ca un fulger peste tot, era dezaprobată de toți, era văzută ca o bestialism, ca o nebunie, pur și simplu. Nu era ceva mai grav decât să omori pruncii. Așa încât ce s-a întâmplat și ce a făcut Irod s-a dus ca un fulger în tot Imperiul Roman și peste tot s-a dus vestea că trebuie să fi născut un fiu de împărat, cineva mare, pentru care a fost căutat, care pentru asta și pentru că era deosebit a fost căutat în toată zona și au fost uciși toți pruncii. Dar înspre răsărit, unde erau alte împărății, nu era Imperiul Roman, n-avea cum să se ducă vestea. Așa încât Dumnezeu n-a uitat și n-a lăsat deoparte nici neamurile păgâne depărtate dinspre Orientul îndepărtat și Orientul mijlociu și Orientul apropiat, nu le-a lăsat deoparte și a chemat pe acești crai, acești oameni care îl căutau pe Dumnezeu în felul cum înțelegeau și bănuiau ei, i-a chemat Dumnezeu de la marginea pământului, pentru că acești oameni cu siguranță aveau o mare autoritate spirituală asupra neamurilor lor, asupra împăratului, asupra celorlalți de la curtea imperială sau curtea regală unde erau, și când s-au întors înapoi, cu siguranță au spus lucrurile acestea. Cu siguranță au vestit pe împărat și pe cei de la curtea regală și pe popor că s-a născut un împărat, s-a născut un om al lui Dumnezeu mare, Dumnezeu adevărat, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred sincer că dacă a avut, că există un fel de atenție și grija lui Dumnezeu, că Dumnezeu n-a, așa cum în viața noastră nu face minuni fără să le fi pregătit, fără să ne fi pregătit dinainte de a le putea înțelege, de a le putea purta. Însăși rugăciunea pe care o facem noi înainte, de multe ori înainte unor minuni, unor lucruri pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră, noi înmulțim rugăciunea poate cu puțin timp înainte sau mai înainte, înmulțim rugăciunea și cerem pentru ceva, cerem să se facă acea minune și de-abia după aceea împlinește Dumnezeu. Însă și această rugăciune de fapt pregătește minunea. Ca această minune, nu neapărat că această rugăciune o produce, ci rugăciunea ne pregătește pe noi să primim minunea și să o înțelegem și să vină ca ceva firesc, ca ceva care nu ne bruschează, care nu ne forțează. Vă spuneam la învierea fiicei lui Iair și la învierea Tavitei, motivul pentru care Hristos i-a scos afară pe toți și a rămas numai el cu doi apostoli și cu părinții fetiței, motivul pentru care Petru i-a scos afară pe toți la Tavita și a rămas numai el cu Tavita și de-abia după aceea a înviat-o, este acela că în momentul învierii, primul lucru pe care îl trăia și îl vedea cel care înviază, sufletul acela care de-abia ieșise din trup și care nu era obișnuit cu ieșirea din trupul său, nu era obișnuit cu mediul în care intrase, cu noul mediu spiritual în care era, și care era oricum tulburat, acel suflet, reîntors în trup, văzând chipurile tulburate, speriate ale mulțimii care ar fi fost de față, ar fi rămas cu sechele pentru multă vreme. Știți bine că de multe ori trecem și un accident, dacă ne dăm peste cap, să zicem, cu mașina și nu pățim nimic, n-avem nimic trupește, dar traumele spirituale, psihice, rămân pentru mult timp și poate niciodată nu ne vom tămădui de frica aceea, de starea aceea, de turburarea aceea. E așa ceva se întâmplă și cu sufletul. Și cu sufletul omenesc atunci când este bruscat de orice minune, de orice lucru care îl depășește complet, de care nu se așteaptă. Dumnezeu are o mare finețe în legătura cu sufletul și de aceea, de multe ori, tot ce se întâmplă până la o minune și se întâmplă în viața noastră, e o pregătire pentru acea minune ca să nu ne fie o traumă, ci să ne fie spre folos. Dumnezeu nu face minuni doar așa ca să se laude cu ele, să ne trântească în față câte o chestie care nu avem ce să discutăm cu ea, că asta este, ci o face de dragul nostru și o pregătește dinainte ca ea să nu ne devină nouă mormânt și traumă, ci să ne devină folositoare și veșnică izvor de viață. Așa încât și până și întoarcerea în trup a fetiței lui Iair, până și întoarcerea în trup a Tavitei, trebuia să fie, să întâlnească un moment de deschidere ochilor, chipuri care să odihnească, să nu o sperie, să nu o tulbure, și care, cum Petru s-a uitat la Tavita și a zis, Tavita, ridică-te! Și a dat mâna. Vă dați seama câtă maturitate și simplitate avea Petru în gesturile lui. Erau gesturi firești, care au liniștit-o pe acea femeie care s-a întors în trup. Așa cum Mântuitorul și cu părinții, nu special, nu întâmplător, i-a luat pe părinți de alături și a chemat-o înapoi și a ridicat-o de mână și a zis, dați-i să mănânce. Gesturi firești, normale, pe care le știa fetița, de care auzise, că până atunci mai mâncase de atâtea ori. Și toate astea cumva au pregătit acel suflet ca să nu se tulbure, ca să nu se sperie ce s-a întâmplat cu el. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă era mulțimea acolo de față. Ar fi urlat, ar fi strigat, ar fi zis, nu, e dur, e necurat, e nu știu ce, unii ar fi plâns, ar fi alții râs. Asta ducea la niște tulburări și niște spaime, când și-ar fi amintit totdeauna de acel moment, fetița probabil că s-ar fi tulburat sau n-ar fi înțeles bine sau ar fi rămas sechele pentru restul vieții pentru acel moment, ce s-a întâmplat atunci. S-ar fi simțit în nesiguranță. Ei, să știți că și marile minuni ale lumii Dumnezeu le pregătește tot îndelung și pe nu se întâmplă dintr-o dată. Se folosește de istorie și pătrunde în istorie dinainte și pregătește marile minuni, marile lucruri care se vor întâmpla mai târziu. De exemplu, împrăștierea coloniilor grecești. Grecii s-au împrăștiat în toată lumea. Împrăștirea pe toate țărmurile mărilor, din Marea Mediterană până Marea Neagră și până departe, în toate zonele, coloniile grecești, felul că grecii au pornit în această lucrare de colonizare a malurilor lumii, care erau cele mai mănoase, cele mai deschise, de unde se puteau face cele mai bune porturi, de unde se făceau comerț în toată lumea, ca după aceea chiar să dea în mâna unui grec, a lui Alexandru Macedon, puterea celui mai mare imperiu care s-a ridicat vreodată, în câțiva ani, un om care a murit la 20 ceva de ani, a ridicat un imperiu care se întindea din Balcani până în sudul, în nordul Chinei și în estul, în apusul Chinei. Și cuprindea și o parte din India. Era imens. Și în toată zona aceasta, și după aceea influența imensă a elenismului și a Greciei asupra Imperiului Roman, toate acestea au fost gândite dinainte de Dumnezeu și această putere i s-a dat lui Alexandru Macedon, această putere li s-a dat coloniilor grecești, care erau și pe malul Mării Noastre, la Marea Neagră, erau colonii grecești. Toate această putere li s-a dat lor și deschiderea minții spre filozofie, spre înțelegerea lucrurilor, spre tot ceea ce au fost capabili să facă grecii, toate aceste puteri s-au dat lor pentru că mai târziu apostolii prin aceste colonii și pe urma acestor influențe ale elenismului au propovăduit. Sfântul apostol Andrei a venit aici la noi pentru că a venit la coloniile grecești din Dobrogean. Pentru că în coloniile grecești, care erau organizate și erau rânduite și în care puteai să trăiești fără să fii ucis, se adăposteau foarte mulți evrei care veneau și ei și făceau și ei cartierul lor. nu aveau altundeva unde să vină evreii, care și erau un fel de neam care umbla și coloniza și se împrăștea peste tot. N-aveau unde să meargă evreii decât în aceste colonii, în aceste zone, în aceste cetăți stat, care erau bine organizate, în care aveai un drept, aveai o cetățenie, aveai altundeva, erai linșat. N-aveai unde să mergi la popoarele barbare sau... Ei s-au împrăștiat în Imperiul Roman, unde... și mai ales în aceste colonii, dar pe urma acestor comunități iudaice plasate în aceste colonii grecești, au venit apostolii. Și aici a venit, prin aceștia a venit după aia credința la neamurile barbare și peste tot, pretutindeni. Toate astea au fost îngăduite de Dumnezeu, știute de El, dinainte. Adică Dumnezeu a pregătit asta, Dumnezeu a dat vremelnic putere grecilor și culturii grecești să se răspândească în atâtea părți ale lumii, tocmai ca prin ea, după aceea, Dumnezeu a dat putere romanilor ca să stăpânească și să aibă o mare autoritate asupra întregii Europei, ca prin ei și prin toată infrastructura lor să se răspândească creștinismul. Aceste lucruri au fost rânduite de Dumnezeu. Când s-a sfârșit această răspândire, Imperiul Roman a căzut. În momentul acela s-a terminat cu el. Toate sunt îngăduite vremelnic și veșnic de Dumnezeu. Nu se întâmplă pur și simplu întâmplător. Așa se întâmplă și cu acești magi. Ei s-au dus și au vestit în zonele lor depărtate unde erau aceste adevăruri despre Dumnezeu și au pregătit calea apostolilor. Peste 40 de ani urmau să vină apostolii acolo. Peste 40 de ani. În inima și în mintea mulțimilor care au auzit pe mai marii preoții lor, pe magii lor, că este un împărat, dar apus, care s-a născut acolo, în zona iudeilor, și care este mare și a cărui împărăție nu va avea sfârșit și la care trebuie să ne închinăm, cu siguranță a rămas întipărit în mintea multora. Probabil că magii nu mai trăiau de mult, dar a rămas întipărit în mintea multora expediția acestor magi și ceea ce au adus ei și veștile care le-au adus. După aceea a fost mult mai ușor să primească pe acești apostoli care veneau să vestească pe acel împărat care a trăit, care a existat între ei, care a murit, care a înviat, și altfel l-au primit, așa încât și Toma în nordul Indiei a putut să vorbească despre lucrurile acestea și l-au primit. Și sunt și acum comunități numite tomite. Sunt și acum comunități tomite, creștini, au fost mult mai mulți, distruși mai târziu de mahomedani după 640. Sunt și acum comunități acolo. Au fost sute de mii de mucenici în Iran, în zona Iranului, Persiei. Sute de mii. Deci au fost generații și generații și generații de creștini mari, mari, ai lui Dumnezeu, care au păzit lumea răsăriteană de unde veneau magii. Cu siguranță acești oameni au fost și rodul lucrării acestor magi. Totul s-a unit. Toate le-a făcut Dumnezeu cu înțelepciune, dincolo și dinainte de timpul propovăduirii, pregătise Dumnezeu vremea ca ei să primească adevărul. Așa cumva, dacă vă puteți închipui că așa, poate că vă povestesc despre lucrurile acestea din istorie, vi se par foarte mari și depărtate. Așa lucrează Dumnezeu și în viața noastră. Întâmplări și întâlniri pe care nu le socotim importante. Perioade din viața noastră ca niște ierni grele. Dureri din viața noastră. Întâmplări bune, rele, pe care nu le înțelegem acum, vor avea răsunet și ecou și își vor găsi plinătatea mai târziu. Mai târziu vom înțelege de ce ar trebui să trecem din aia. Nu înțelegem acum. Există o asemenea lucrare lui Dumnezeu care ne depășește cu totul, pur și simplu. Și cu cât greul, cu cât bolovanul pe care trebuie să-l ducem acum este mai greu, și noi îl ducem totuși și nu-l aruncăm și nu răspundem cu rău la rău și nu ne răzvătim și nu ne luăm viața și nu facem tot felul de lucruri necugetate, cu cât ducem acest bolovan și nu-l lăsăm și această cruce, slăvindu-l pe Dumnezeu, cu atâta urmările și răsunetul biruinței lui Dumnezeu în viața noastră mai târziu, cât vom înțelege, va fi mai mare. Așa este și așa a fost și așa va fi. Dar este greu de înțeles și greu de explicat. Și mai ales sunt foarte puțini cei care poartă această cruce a întâmplărilor, a situațiilor, a întâlnirilor care par de neînțeles și par nedrepte pentru viața noastră și par că nu sunt la fel de iubiți de Dumnezeu ca alți oameni care mi se pare că le merge mai bine Nu este așa, nu este așa. Părinții cei mari au spus-o de la un cap la altul a lumii creștine. Cu cât bolovanul pe care trebuie să-l ridici este mai greu, cu atâta sub piatra aceea vei găsi o comoară mai valoroasă. Adică Dumnezeu vrea să facă cu tine lucruri mai mari. Numai că sunt așa de puțini oameni care mai poartă câte o povară, câte o cruce a neînțelegerii. Că trebuie să duci asta și trebuie să faci asta. Că ție să înlășai așa, 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 cum trebuie să vină și cealaltă și nu înțelegi de ce. Nu găsești nici în viața ta, nici nimic altceva răspuns de ce trebuie să vină peste tine astea. Sunt atât de puțini oameni care poartă această cruce fără revoltă, fără răzvrătire, fără învârtoșare, încât aproape că foarte puțini mai rămân până la sfârșit să vadă lucrarea minunată lui Dumnezeu cu ei, până la sfârșitul vieții lor. Dar oricum, și cât de puțin ai purtat aceea, și că cu răzvrătire, și totuși ai purtat-o și tot de vedea măcar o parte din minunea și lucrarea lui Dumnezeu cu tine, și de ce a trebuit să porți toate lucrurile acestea? Și așa, văicărindu-ne toată ziua și răzvrătindu-ne și împotrivindu-ne și tot vom vedea o parte din lucrarea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult cei care nu se văicăresc, nu se răzvrătesc, nu se împotrivesc și duc crucea lor pe care nu o pot da jos nici cum. Până la sfârșit, aceia vor vedea învierea. Cine își duce crucea până la sfârșit, chiar va vedea învierea. Învierea însemnând înțelegerea și cunoașterea lucrării lui Dumnezeu cu tine, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu cum a lucrat în viața ta și ce vrea El de la tine. Să înțelegi cât de minunat a fost El cu tine și tu n-ai înțeles lucrurile astea. Ori sunt foarte puțini cei care fac asta. Dar vă sfătuiesc măcar să nu dați cu totul crucea jos. Și când mă refer la aceste încercări vremelnice, mă refer la încercări care vin firesc în familiile voastre, în casele voastre, în viața voastră, în sănătatea voastră, în serviciul vostru, în lucruri care nu le puteți da jos. Trebuie să le duceți mai departe. Puteți să le dați jos, unele dintre ele, să vă răzvătiți, să vă împotriviți, puteți să blestemați sau să vă revoltați să mătrimați Dumnezeu când vin bolile și necazurile peste voi, dar nu veți mai vedea la sfârșit lumina pe care Dumnezeu vă pregătise. Și poate nu la sfârșit, mult mai repede. Dumnezeu să ne ajute să-L trăim.